Gepler adatly radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji dekabry, Gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urýan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny türkmenistanlylaryň 13 ýurda wizasy sapar edip bilýändigi baradaky maglumat çekýär. Türkmenistanlylar dünýäniň 13 ýurduna Antigua we Barbuda, Barbados, Dominika, Ekvador, Gambiya, Gaiti, Namibiya, Palestina we St. Vincent Grenadin döwletlerine wizasyz baryp bilýär diýip Salam News neşri Passport Index internet neşrine salgylanyp habar berdi. Mundan öň türkmenistanlylar Türkiýäge hem wizasyz baryp bilýärdi we bu ýurt ýokarda aýdylan ýurtlardan tapawutlylykda türkmen migrantlarynyň iň köp gidýän ugry boldy. Emma bu mümkinçilik türkmen hökümetiniň talaby esasynda sebäbi aýdylmazdan ýeterli. Türkmenistanyň raýatlary Katarda, Sri Lankada we Cote d'Ivoire'da hem özünü belli galdyryp ýürüýti ruhsatnamy esasynda bolup bilýärler. Şeýle de hökümetçi neşir Türkmenistanyň raýatlarynyň 3 ýurda baranlaryny belli galdyryp 48 ýurda hem baran wagty wiza alyp bilýändigini bellýär. Neşirin yazmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri Gruziya'da 360 gün, Malazya'da 90 gün, Filipinler ve Mikronezya devletlerinde hem 30 gün vizasız olup 134 yurda vizali barıp biliyerler. Şol ruhatta Türkmenistan'ın özü vizalmağın ve barmağın ingir kıyın yurtlarının sanığını galiya. Bu hepte adatlığın web saytında köpük olan havarların yeni bir olsa Balkan velayetinin bir neçi önçülük kerhanesinde geçirilen derine bu işleri bilen vağlı. Türkmenistan polisi gözokçuluğunu güçlendirip tədi ile tayyarlanıyor. Türkmenistan'ın tədi şehir peydavarlı. Onu arkada adı da kıllı. Yazığın ilah sahanını aydınlaştırılmağına varasılayan vaktinde resmiler BMK'nın neticeleri çap etmek tekliflerini öğrenmeyi vaade veriyor diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte adatlı web saytında en köp okulan maglumatların beyaşlığına girip'tir.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosuna Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuna Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky mejbur rahmetge üýtgödülmedik owa siýasaty hemde aýlyk gyçylygynyň düýp sebäbi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňki ýyllardan tapawutlylykda Türkmenistan bir gogoça meýdanlarından ýygnalan ag altyn hatyrynyň möçüri baradaky gümürtük sanlary çap etmekden näme üçindir saklanýar. Egerde halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow goloýda ýurtdaky dolanyş şäk gurulyşyny kämilleşdirmäge bagyşlanan mejlis saýdan sözlerinden çen tutulsa, o hozulugyna emele gelen agyr ýagdaýda ýene-de häkimler we daýhanlar günäkärlenjegi meňzeýär. Ýurda 15 ýyl ýolbaşçylyk eden KKK-nyň we ondan öňki prezidentiň alyp baran owhuzuluk siýasatlarynyň netijelerini miras alan Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky suw meselelerini bölekleýin tassyklap owhuzuluk toplumyna gözegçilik edýän ornatoryny täzelen hem bolsa owhuzuluk krizis we aýlyk gyçylygy bilen bagly meselelerin düýp ödenine aralaşmaktan bu ýurda görýän çykalgalaryny açyk aýtmaktan saklanýar. Yerli sinçilerin şoltanını odolki su kuruluşuk inzineri Nur Muhammed Kanafın radyanın yerli havarçılarının aitmaklarına göre büyül pahta hatili önkü yıllardaki kararında hem has pesvollu ve tədi prezident bu yağdayı dımmak gülen tasdikleyanı çalım ediyar. Bu temani kardeşim Merdan Sarıyev doğam ettiriyar.
Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň owa senagat toplumyna gözegçilik eden ornbasary we vilayet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi diýip TDH 19-njy dekabrda habar berdi. Emma Serdar Berdimuhammedow öňki prezidentlerden tapawutlylykda meýdanlardan soňky üptügüne çelini ýygnalan bol pahta hasyly barada näme üçindir dymmagy makul tapdy. Онлайн көрүнүшүндө кечирилген маслагатта юрдун себептеринде алынып барылган обу хожолук иштери менен багылансыкты маселелери каралды. Йөнү пакты хатылы барды, дөвлөт тапшырыктарынын жерине жетирилип жетирилмегендиги барды хиç дат айтылмады. Мындан өнкү жылдарда совет дөврүндөн келген ады детасында жогору пакты хатылынын жыгынылгандыгы айтылды. Азатлык хабарчылары пакты мейданындагы мажбури рахметин бу жыл декабрдын орторторуна чейин давам эттирилендигин хабар бердилер. Түркменистанды пахтачылык совет жылларындан бери мажбури рахметин эң кийин улунулган пудо hükmünde билинер ve юрттагы азыкчылыгынын себептеринин бири hesaplanýar. Эмма муңа карамастан советтер дәврендә стратегик экин болон гөвөчө экранчылыгы, Карагум каналынын курулмагы ve суу серистелеринин улумечөрлөрдө бейтарпы улунулмагы билен yerlerin ulumeçwörlerde soğurladılmağına, yerastı suların derecesinin yukarı kalmağına ve azıqlık ekinlerin, soltanda ot iyimlik ekinlerin hasırlığının iyidigderil petelmeğine, miyveli ağıstların köpçülükle nitirilmeğine alıp geldi. Bu yağdaylar bölüklüğün boyun alınıp, yurdun önkü prezidentler tarafından bir neçedik təzə siyaset, özörtmeler deyilənler ıqlan edildi, emma dayxanlara erkinlik berilmedi. Ova ilatının yıl-yıldan garip düşmeğine getiren neticesiz ova kocalık siyaseti içerki migraciyanın daşarı yurtlardan iş gözlemeğin güçlenmeğine, 10 minlerce adamın daşarı yurtlara gitmeğine sebep oldu. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık tasdiklamayar. Türkmenistan'ın hazırki prezidenti, önkü prezidentlerden tapavtulukta su meselelerini bölüklüğün boyun alındığını karamızdan, Ova kocalığındaki ağır meseleleri çözme üçin hazır içeline hiçbir özgörtme meselesini kozgamayar.
Gepliyar Azatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Ova huzurluğundaki meseleler varıda Novot'taki sökotimizi dinleyarsınız. Keçi Berdi Muhammedov, Ulu Berdi Muhammedov'dan tapavutlukta Sovet dövrünün gelen arttırıp yazmalar. Pağta planının anır yanı bilen doldurulan nugaradaki açık yalanı kaytalamaktan saklanıp, hakikata tarap ədim ətidip Nur Muhammed Hanamov azatlık güleneden telefon sökvetdöşlüğünün önünden aytdi. Türkmenistan'ın Devlet Üpçünçülük İdarası'nın olurku başlığının pikirçi, ova huzurluğundaki yağdayı, ova adamlarının kazan çetmek mümkünçülüğünün görülü estilmedik derecede eylgiderli pese kaçmağı yurdun ingulü bayılığı hesaplanayan adamların can sağlığına, yaş nesillerin akıl sağdınlığına vekim salya. Sebebi görk eginden, sağlık ağızdan deyiptirler. Ağzın ağını bolmayar deyip önkü diplomada aytti. Hopsuzluk aradalar sebepli anonimlik kertinde işleyen havarçılarımızın birinin sözlerine göre, büyül pakta hasılının pes olmağı il içinde meşgur olan ak yağın hem açık satuğa çıkarılmazlığına alıp geldi. Hedir her kocalığa ayda 1,5 litre ak yağ satılmağının öyle hem köp zattan havar veriyor. Sebebi bundan 5-6 yıl odal pakta çigidinden alınayan ak yağ dükkanlarda açık satuğa çıkarılıyordu deyip havarçıyımı da etti. Odalar isleten 40 litre çenli satın alıp bolyan yağ enni 2 yıl veri payok deyilip berliyen haritların sanığını koşullu. Her ayda 1,5 litre 16 manattan veriliyen ak yağ bağlarda 40 manattan satılıyor. Bu paltanın bu ülkem kovu olmanlığını anladiyar deyip havarçı kerenleçilerin köpüsünün önlürüp bilmedik paltasına derek pul tölemeli bolanlığını, yoksaların kerenli yerlerinin elinden alınmalı edilenliğini gurrun verdi. Türkmenistan'ın önkü iki yolbaşısı o huzuluğundaki korrupsiyani, hasırlılığın pesliğini bir neçe gedek boynarlı. Yönü Sovetler dövründen gelen dolanırış usullarını, dayxanları ve mağarlarları, soltanlı büccet idaralarının işgarlarını meczur rəhmətdən boşaltmaq, hakiki bağlar iqtisadiyyətində geçilməğini çaltlandırmaq islemət deyip Nur Muhammed Hanamov azatlıq gülən söhkötdöşlükta etdi. Onun pikirçe, devlet yeri ve ekilecek ekini, önümün satılacak nırhlarını ya yerini dayxanların özlerinin keskitlemeğine mümkünçülük vermeli ve esasan su deskalarını avatlamağı, ova etraf yerlerinin avadançılığına ul seri işçileri göyverip adamların garipliktan çıkmağına kömök etmeli. Emma Türkmen medeniyetine ve hükümet meclislerine yurtta emele gelen iktisadi kıyınçılıklar, sol sahanlı dayıkhanların erksizliği ve yıl yıldan garip düşeğine varada açık kurrun edilmeye. Muňa derek, Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentiň tawsyry bilen geçirýän maslahatlaryny özüniň prezident döwrüne aýdan sözlerini gaýtalap, daýhanlaryň önüm öndürmek üçin ähli mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlaýar. Sonuň bilen bir wagtda Serdar Berdimuhammedow hem o huzuru warda söz açanyny KKK-nyň 15 ýyl gaýtaran sözlerini agrotehnik kadrlary berja etmek baradaky tawsyryny gaýtalaýar. Emma adatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä, agrotehnik kadrlary berja etmek üçin olary suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esirip bolup ýatyr. Suw ýok ýeri gurap tozap ýatyr. Aralyk ýapylary, kanallary betonlamak işleri arzuw bolmagyna galýar. Gamyş basan, arastyrylmadyk ýapylar suwun köp bölüginiň barmaly ýerine barman yeri sinip kalmagyny getirýär diýip habarçymyz aýdýar. Bir näçe ýyl mundanyň redaksiýa gamyş basyp ýatan ýaplaryň fotosuratlaryny beren habarçynyň pikirçe, deriýadan gelýän suwun köp bölegi ekin meýdanlaryna ýetmän ara ýaplarynyň töwereginde ýere siňýär. Gyzgyn günüň aslyny, ıssyk howada bugaryp ýok bolýar. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele adatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan suhun ermenilerinin tasdiklamağına göre akavaları arasalayan o huzurluk teknikasının bolmadlığı adı cüda ağız olmağı bilen vağlı. Türkmen hükümetinin ilgiderli satın alyanlığını aydiyan dasarı yurt teknikaları, könölçen teknikaların dayhanlara ardan vahadan satılacağı arada berilen vaadalar karasılan neticeleri vermedik kolorlu. Sonuň bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiklanyp ýa inkar etdirip bolmaýan maglumatlara görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurluk tehnikalary ýeňe pes bolmagy sebäpli derrew sanyň çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýlede owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanylan o huzurluk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistan'ın dayhanların elini iyişten soğudun. 10 milyon çadımın şehirleri zehmet migrasiyasına gitmeğine sebep olun yeni bir mesele olsa dayhanlardan satın alınan önümün bakasının tas 30 yıl veri cüda pes olmağı gülen düşünürler. Adatlığın havarçıları gogo çeken kerenleçilerin devleti tavsıran paktasından alyan girdecesinin güdüren için asla yeterlik değerliğini. Emma hökümetin bu mesele düýbünden baş galdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçylaryň berýän maglumatlaryna paýta tawsyrýan kärenleçileriň girdijileri barada getirilýän sanlardan, deňeşdirmelerden çen tutulsa, türkmen daýhanlary näme diýip güýran aýlaýar kadyň sowgarlaryýar. Şol wagtda olar daýhanlaryň elinden tas mut diýýär alynýan paýtadan öndürilýän dokma önümleriniň ýylaty gaty uly wagtdan satylýanlygyny habar berýärler. Daşary ýurtlarda öndürilen egneçikler hakyny aýdyp kem oturmaly. Bir sany Adidas sportivkasyny aljak bolsaň 6000 manat tölemeli. Ýa-da bolmasa bir iPhone telefonyň bahasy 30000 manat. Egerde bir daýhan 2 tonna paltasyna 800 manatdan daha alsa ağzından 30 ýyl girdejesini sowman ýygnasa şeýle telefon alyp biler diýip habarçymyz aýtdy. Kepler Adatlyk Radiosi. Türkmenistan'daki o huzur kıyınçılıkları ve adık kıtçılığı aradaki söhbetimiz dinleyersiniz. Dine Türkmenistan'da değil, dünyanın beylik yurtlarında hem o huzurluğundan alınan ölümlerin muhtarı köplönç esasen dayıkanların dökün ülen üpçünçülüğüne bağlı. Türkmenistan sonki yıllarda dökün meselesine kän üns berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna harçlanan terişdelere garanyny hasken döwlet terişdesini harçlady we garaşsyz neşirlerde çykýan hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun kimya kärhanalaryna öndürilýän önümleriň bir bölegi gümürtlik ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär. Sonuň bilen bir wagtda garlyk kombinatyny öndürüljekdi we Hindistan, Hitaý ýaly ýurtlary eksport ediljekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyzyň biriniň maglumatyna görä, bu ýyl paýta hasylynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýhanlar hem haýran galy. Yerli hünärmenleriň käwiriniň pikirine görä, bu dowam edýän ýetmezçiliklerin gapdalyndan daýhanlaryň işi juda sowuk sala çemeleşme bilen bagly. Gowa çekilen yerlerdäki iýdeg işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýhanlar iýdeg işlerini sowuk sala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika yeter yetmezçiligi has güýçli bilirdi. Her suw tutumundan öň traktor gowoça joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa 4 gezek kem tehnika gowoçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýkanlaryň işden sowgamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenneçileri büýük hem aýlanygyny aýdýa. Öz kärenne ýerinden ýygnylan paltanyň çigidinden alynan künjaranyň we şurodyň daýhanlaryň özüne berilýäçdigini aýtdylar. Paltan pulany dolandyrmadyk kärenneçe iň berilmeýä. Ýöne pulany dolan kärenneçilere hem wada berilen iň dolu düzgün berilmedi diýip habarçymyz öz seçmelerini salgylanyp aýtdy. Şeýle dol berilýän iýmin agrymyny artdyrjak bolup, oňa çaňgalak garynlarynyň goşulýan haratlarynyň köpelenligini. Egerde daýhanlar almakdan boyun gaçyrsa, ondan hem galýanlygyny gurrun berdi. Lewapda kawarçymyň tasdiklamagyna görä, Türkmenabatdaky paxta ýagda wodunyň ýolbaşçylary kärenneçilere başga garyny goşulan pesgirli iýimleri hödüre diýerler. Kärenneçiler bu iýim alyp, dessini alyp satarlara satjak bolýar. Emma olaryň kilogramyny 3 manatdan hem almaýarlar. Kärenneçilere berilýän iýimiň hilinden alyp satarlar hem habarly diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň ow hozulugyna emele gelen agyr ýagdaý, daýhanlaryň boýununa dakylan paxta we buğday planlary we 30 ýyllap yaramazlaşan suw, tehnika we dökün ýagdaý ýurtda dören alyp getmezçiliginiň, maliýetleriniň görülmedik derejede azalmagynyň we gymmatlamagynyň esasy sebäbi bolup durýar diýip Hanaf pikir edýär. Progress Nokot online nesirinin bütün dünya bankının global ağlık kopulluğu arada tədirlinin sahanına salgılanıp yazmağına göre, ağlık inflasiyasının derecesi Kazakistan'a 21%, Kırgızistan'a 18% kolay ve Tacikistan'a 9% kolay olup duruyor. Elbette, Türkmenistan ve Özbekistan oyuncu bu uğurdaki mağlumatlar el yeterliler. Olar xabar berilişi ýaly yeterlik derejede ygtybarly maglumatlaryň bolmazlygy sebäpli bütün dünýä banky Türkmenistanyň ykdysady önümçiligi, girdijisi we ösüşi baradaky maglumatlary çap etmeýär. Progress Nokot online nesri bar bolan maglumatlara sarylanyp Merkez Aziýanyň ady önümlerinin inflasiýa derejesiniň erwet diýilen kategoriýa girýänligini belläýär we bu Merkez Aziýada narhlaryň gymmatlamagy derarly ady önümlerine el ýeterliligiň kynlaşanlygyny görkezýär diýen netije gelýär. Türkmenistan'ın adı önümlerine el yeterliliğin kıyınlaşanlığını önkü ve kadırkı prezidentlerin her bayramçılık dönüyen bazarları el yeterli vakadan satılayan önümlerle üptün etmek varada beren ve beriyen tavsırıklar hem tasdik ediyar ve bir Aşgabatta hükümetin yine vergeli neticesi o hozalık siyaseti bilen tamamlanlığını anladıp biler. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Ozolu garadaky söhbeti odalky suw gurulyşyk injeneri Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, Türkmenistan köp ýyllardan beri ilkinji gezek paxta planynyň dolup dolmagyny barada dymmak pozisiýasyny saýlawaly. Serdar Berdimuhammedow ýygnalan paxta hasyly barada dymmagy nämeniň alamaty? Ol özünden öňki prezidentleriň gadanlan ýylýan gümürtük üstünlükleri ýolundan ýüde urýarmy ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy? Öz pikirini aýtsaňyz.
Hakikaten öňkü prezidentler esasam yankı Niyazov döwrüne yalan sözläp dolmazlyk ýerine de dolly artmaz bilen diýip raport etmek olur. Sovet Sovyetinden geçen kesel olur. O dövürde de yalan sözlenip yalan raportlar veriliyordu. Yazımıza düşen olsun, ödüleyen başlıklı deyin, bağırla edip, lağd edip, yankı özgürleri, Türkmenleri, bir sefer halka etken devletleri bağırlaştırıp, kemçiliklerini çıkarıp. Şunun için ben giyecek olayanım ol, Niyazıs'tan gen görmeli zaten. Berdi Muhammedov'un etken işlerini devam edip. Yönes Serdar, nihaz giyecekli dövrün nesili değilim yanlış olmadı. Yönü, ol hakikatten şun yürekten şu düzeltecek olayami, ya başka fikri var mı? Edil şu malı etmek ki. Ne için neyse? Üstünlüğü kakası. Ol edilecek zatlarını dolu edilmeye deyip asa çanaydık olur. Ne için neyse? Kakası önkü yoldan kendini soğudurmayacak olur onu. Bu mahallem kakasının kepinden çıkılmayanı görünüp durandı. Ne için neyse? Kavir hareketleri intekken yol vermeyeceği görünüp durur. Bu topar zatlara koşuluşup meclisin yukarı palatası olsa olur yani meselelere koşulunuk. Değil ki devletlere seyredip görsek. Berdi Muhammed Foli nedir özünü prezident tökümünü alıp buraya şu mahalam. Şu için Berdi Muhammed'in bu eden hareketi hakikaten burada atları ütülecek olu etkiyemi ya en tek bir doğru etçe işini edilmen son neticesinin neyem olacağını edil şuğun asılçan aitmak kıyını fikir et. Yani neyem için neyseni yani düşünürdüm. Kalkasının ulu tesiri var en tek kirdarı.
Onu bir taraftan şu pahalıçılıktaki kada olan, adat olan sorulur vakti de hemmeler tarafından bilinen ya da çak edilen yalancılığı Serdar kaytalamaktan saklanır da ne emede olsa, ne ahil sebebi olsa, sizin fikriniz çeşeyle mi? Bu Serdar'ın pozisyası hükmünü görülüp bilir mi?
Hakikaten hem şey diysek yanlış olmam kadiye. Ne için diysen ne hili kurvan ulin tesiri bağırım olsa şu korkman ya son tesirinden çıkıp eden hareketi mençe ol atı var. Ulayacım deyip bir kristiyen. Hakikaten hem şol şeydi eden olsa ya en tek diyene birazcık ona bakı vermek iyirek mi kadiyen.
İnni Nur Muhammed ağabey o huzurluğunu emele gelen yağday Ova adamlarının durmasını ne hil tehir etti? Sebebi, Sapır Murat Niyazov dövründe, Kurban Uli Berdi Muhammedov dövründe, o huzurundaki yağdaylar bölüklüğün boyun alını tasdiklanılığı, şu pahtı hasılının yeterlik yetiştirilmeyenliği, yığınılmayanlığı bölüklüğün boyun alını, şu hasıl toylar tutulunan olsa, planın doğrulunluğu aydınlanan olsa. Sonun birlikte de ilatın yağdayının Barha yaramallaşanlığı, yurttaki ağırlık problemler var adaki meseleler belli oluyor. Sizde bu arada malumat var mı özünüzde malumat var mı?
Bu arada malumat var yoksun. Bize de haber ediyor oğullardan, tanışmışlardan. Aynı zaman arınaşlar değilse yanlışlar. Ne için isim onları bana çıkarsalar, cenazar veriyorlar. Son için bir topar tanışmışlardan veriyen haberleri boyunca gittikçe ervetleşiyor. O ervetleşemeli Türkmenistan'ın yağdığını görüp durkak. Ne için isimiz birinciden halkın yağdığının alacağını izleyen yok. O belli zat. İkinciden in olmağına yankı uğun çöreğim ağrı bağrım yönü kıt olup dur. Adımları geçen yok. Eylek zatlığına adından tutacak kal. O Kudosun biri bir gurrun verdi öz vaktinde. Meske yağa böyle de dursun. Kara halka çıktın yağım şu da kıt olup dur. Şunun bir gerek vaktiyi taptırıp durunup deyip şeydi bir mesele getiriyordu. İn olmağına şu öz ekinci ağaçlarına doğru su mu yetirip bilen oklar. Yoksa şu öz ekinin yerinin eklenebilecek bolin. Şunu da hükümet tarafından kömök yok. Şunun için o bu huzurun yağdayı, o huzurluktaki yaşayan halkın yağdayı has yervet şehirden.
Şu yağdaya TED'e prezident Serdar Berdimuhammedov düşünenleri ödeyeniz mi? Şu yağdayı bilenleri ödeyeniz mi? Ya bir haber mi kalır?
Yok şun. Bir adam öz akılına olsa, in olmağına şu halkın alacasını da bir hakikat yağdayı var göreyim deyse, bir oğulları aileyi göremeli. Ondan başka hiç bir yerden haber gerek gel ona. Öz gözü bile görenle, şunu görür, deneştirebilir. Ne mi de olsa, ol sonki doğrun yetişenliğiyle mi olsa, ne mi de olsa tek yaş yağdayına, o doğrularım görün, o doğrum oğusunam görün, deneştirebilir. Şu 30 yılın içinde ne hile derece yetenli. Şunun için niye ne? Hakikat Serdar Berdi Muhammedov'un niyeti halkın alacağını etken olsa ya o yerlerine yaşayan halkımızın yağdayını görecek olsa, o van yağdayını görecek olsa bir aylanık görmeli. Dine şeyem ki nimen aşavadın tövürüğün nekiyali o görközme oğulur zel. O yürüyüşü kevr oğuları zaylarına çenli, teyze zay vurulup yollarını vurup, kalkta yerlerini, madenlerini gerek zatları bile içmedip. Olur yani görközme oğulur gerek gel. Hakikat oğlanı verecek oldu. Birazcık aşavattan taşırağa gitmeli, insir etmeli. Şundan ha, hakikat geldiği görebilir.
Bu Muhammed Ağa siz adatlık gülün sökhoştaşlıkların birini yurdun birinci prezidentinin ilatı mehtaç hükümeti mümkün olduğu çöken karaslı yağdayda saklamak niyetinden uğralayanlığını öne sürdünüz. İkinci prezident Kurbanlı Berdimuhamedov 2007 yılda ova adamlarının meselesini çözme vaadi verdi. Yani önkü prezidentin doğrunu ova adamlarının yağdayının pesesi çönlüğünü kaytaklayın tasdik etti. Ama onun ilan eden iki reforması hem neticesi çıkana mengdiye. Sizin fikrinizce Kurbanlı Berdimuhamedov'un reformalarının neticesi çıkmağının esas sebebi ne mi de oldu?
Yoksun köp zattı dine o huzulun yağdığı için ne başka zatlarda da reformu değil ya, kevr programlar kurnul ya, iktisadi meselesi olsun, sosyal meselesi olsun, aylık günlük meselesi olsun, yaşlan yağdığı olsun. Bir topar çayarı görmek için var edilen hareketleri görközme olmuş ediliyor, yani kanunlaştıranım oluyorlar. Yani mühimmeti diyeceğim. Kişi dillen bir yerde kalıyor. Dine kağız alıyor. Hakikate gerek kalanına çok doğamı yok. Çok için bu reformların görközme için edilen. Mesela yankı yurttaşını görközme için. Ha biz alaz edeceğiz. Hakikaten şu oraya reform edeceğiz. Halkın alazatını gözümünle tutup. Diyen yani bir görközme nime reformlar edilen yazılıyor kağızda. Yani şu kağızda kalıyor. Hakikat reform edecek ortak bir ilmamaydık geçtik. Dünyada bir topar görüllü devletler var. Şu ağaçlıktan nahili bağlığa geçiyorlar. İn olmağında şu devletten var. Onun bir bölümünü ulansalırım. Şunki yağdayı bu derece yetmezdi.
İni Nur Muhammed Ağa sosyal ulgumlarda edilen çıkışlardan ya da yurdun içinden berilen havarlardan görünüşüne göre adamların arasında hükümetten neyilelik yıl yıllan ösüye olur. Kavir daha sonra sosyal ulgumlarda katı erbet çıkış ediyorlar şu yurdun hükümet yolbaşılarına karşı. Sizin fikrinizce Serdar Berdimuhamedov şu edilen zatlardan, dileyen zatlardan uğralıp o dolgu yanlışlıkları belli bir derecede boyun alıp tankıtlayabilir mi? Ya da boyun alman ki istada etmen şu palta planı hakkında damışı yali emele gelen ağır yağdaydan netice çıkarıp ölse bir çıkarlığı gözleyebilir mi? Onu şeyle okuyup var mı ya da yaş prezident bu meseledeki dünya tecrübelerinden uğralmağa okuyuplu değer mi sizin fikrinizse şu arada önünden kevr neticeleri aydıp olur mu? Siz ödünüz umut ediyeniz mi şeyle neticelerin bolacağını?
Hakikaten Serdar burada istedik olsa onun önküyülen ciddi arasını kesmeli. Yönü bunu edebilmez onu. Yanımaydık geçtim. Kalkasının tesiri katı yukarı. Son için ezdir şu mahal burada edecek kolay yanında. Ya kevr yerde sular yanında mı geçer? Belki de böyle kuşak kuşak buradaklar eden var. Yönü umumi üst üstleri edebilmez deyip fikretken.
Sizin fikrinizce bu nehiyeliklerin güçlenmeğine, nehiyelim olsa nehiyeliklerin güçlenmeğine alıp gelip biler mi?
Bir şunki siyaseti Serdar olsun, atası olsun, üstte çok olmuş olur. Yağday gittikçe ağırlaştı. Halkım gittikçe hem mezarda düşünüp eyyem ağırsına yetti. Yani çizimin bir şeyleri var. Yok ama aydık geçtim. Bu çiğin yağlı değişip ağırı yağırlıya. Bu halkın yağdayı sana varır. Yani eddir şunu ya ertirdiğime kıyım olin. Yani hiç kim ertirdiğini görülmüyor. Yani Sonu ahiri diyene siyasetini üstlük meseleler, yüzünü halkı taraf ihul meseleler sonu hükman baraymalı. O tarihte eyleki devletlerde de görünüp dur. Yani diktatör rejimi, totalitar rejimi ömrü ahir sonu kutoriya. 30 yıl olsun, 40 yıl olsun yönü kutoriya. Kutoriyanın bir topar devletlerde görüyoruz.
Nur Muhammed Ağa sökhoştaşlığa katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmenistan'ın o huzurun emile gelen yağdayı vardı. Size ne ahil fikirler, karayışlar var. Bize yadın telefon edin. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýledi, özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.